Nu cumva poți să strici o prietenie cu un cuvânt? Poți să strici o iubire într-o privire? Poți să provoci un popor să intre în război? Subculturi în România, unde ăla care nu muncește și trăiește bine e șmecher. Și ăla care muncește e fraier. Demontăm iluziile astea în care suntem, trăim așa într-o peșteră și vedem umbre pe pereți și credem că vedem realitatea. Și dacă nu ne adaptăm la lumea de azi, riscăm să gândim ca în secolul XVIII.
Un abecedar al gândirii critice, ce ar cuprinde?
Să nu acceptăm ca adevărate decât...
Dumitru Borțun este profesor universitar și doctor în filozofie cu numeroase realizări academice naționale și internaționale, printre care recunoașterea din partea statului român, Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, la categoria cercetare științifică.
Cei în vârstă nu înțeleg că lumea se schimbă și că tinerii de astăzi sunt reprezentanți unei noi epoci. E normal să gândească altfel și să aibă și alte valori și alte ierarhii de valori.
De ce credeți că nu avem încredere și nici solidaritate?
Primul act de civilizație a comunicării este contactul vizual și zâmbetul. Ce pierzi dacă îi zâmbești unui om? Uitați-vă în familie câtă incomunicare este și între soți și între părinți și copii. Ești proastă, tot proastă ai rămas, tu și tot neamul tău și ea începe să urle și copiii văd lucrurile astea. De unde să învețe să comunice?
Pare poporul român că s-a resemnat sau e doar o fază?
Nu știu, domnul Constantin. Eu sper să fie doar o fază.
Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33% la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc! Eu am crescut de mic cu niște sintagme pe care probabil mulți dintre noi le-au interceptat când erau în perioada copilăriei și una dintre sintagme a fost orice, dar să nu mă faci de râs. Și cumva cred că am trăit în perioada copilăriei cu rușinea asta și voiam să vă întreb cum credeți că impactează rușinea poporul român și cum ne impactează pe noi ca și comportamente în momentul în care devenim adulți.
În ceea ce privește comportamentul la adulți, are rădăcini în copilărie, așa este. Și are rădăcini în acele modele de comportament, se numesc pattern-uri, da? Cultural pattern, pe care ne transmit părinții ca pe niște coduri. Sunt coduri culturale. Să nu mă faci de râs, e un cod pe care îl internalizezi și ajungi să te gândești până să ai grijă să nu te faci de râs pe tine, să nu-i faci de râs pe cei din jurul tău, să nu-ți faci de râs copiii, să nu-ți faci de râs nevasta. Deci, treaba asta a face de râs are legătură foarte strânsă cu imaginea de sine. În momentul în care ți se face rușine, înseamnă că ai făcut un lucru care nu corespunde imaginii tale despre tine însuți. Te credeai altfel. Credeai că ești mai curajos, de pildă, și ai dat bir cu fugiții. Credeai că ești mai integru și te-ai dovedit laș. Și ai o ciudă pe tine și rușine în același timp. Ți-e rușine de tine. Altă dată ți-e rușine de alții, pentru că alții au niște așteptări și tu ai dezamăgit și ți-e rușine. Sau altă dată, pur și simplu, ceilalți sunt în culpă și ți-e rușine de rușinea lor. Să și spune, mă, mi-e rușine de rușinea ta, tu nu vezi în ce hal ai ajuns, ce să-ți mai fac, ce să-ți mai spun. Ceea ce ne spun părinții este un lucru bun și să știți că ei nu au altă metodă să ne duce până la 17-18 ani. Pentru că până la vârsta aia, adolescenței, copilul nu are conștiință morală. Deci normele morale, ce e bine să faci și ce nu e bine, sunt atât de abstracte pentru mintea copilului, încât nu le poate asimila. Și atunci, asta o spune Jean Piaget în psihologia inteligenței. Inteligența asta are și niște etape, niște faze organice. N-ai cum să sar peste ele. Și nu poți să-i ceri să fie moral unui copil de 10 ani. În schimb, poți să-l corectezi prin sancțiuni și recompense. Sancționezi când face un lucru rușinos, și îl premiez când faci un lucru bun de laudă. Și atunci îl poți direcționa ca să iasă om, să nu iasă un mic animal. Ca să ajungă la un comportament dezirabil, de dorit pentru societate. E, când ajunge la vârsta adolescenței, începe să-și internalizeze propriile lui norme morale și atunci nu mai e nevoie să-i dai nici cu zahăr, nici cu biciu. Asta este opera reușită a unui părinte. Dacă a reușit să ducă un copil până la vârsta aia, fără abateri grave, fără accidente, fără rămâne gravid de la 14 ani, intră în pușcărie de la 17 ani, de la 18 ani, de-astea, omoară oameni vinovați, cum s-a întâmplat și cu băiatul lui Orgulescu, cum s-a întâmplat și cu Vlad Pascu. Deci, lucruri sinistre. De ce? Copii scăpați de sub control. Copii care, în absența unei conștiințe morale, cred că își permit să facă orice.
Este subiectivă conștiința morală sau este un construct?
Nu, e un construct social și este obiectivă. Conștiința morală stă pe valori morale, ori valorile nu sunt subiective. Aparțin culturii din care facem parte, societății din care facem parte. Deci doar trăirile noastre, sentimentele sunt subiective. Valorile la care ne raportăm e cum e cerul stelat. Asta și spune Immanuel Kant. Legea morală în mine și cerul stelat deasupra mea. Stelele alea sunt valorile la care noi, dacă le avem comune, ne înțelegem, putem coopera. Dacă sunt diferite, ne contrazicem sau facem un război în Gaza. Iată de ce e bună întrebarea dumneavoastră, pentru că mulți am zis că e o chestie subiectivă, valorile, nu? Și ca să spun pentru cei care ne urmăresc, sunt trei niveluri ale realității pe care le-a enunțat marele gânditor Karl Popper, unul dintre mari gânditori ai secolului 20, și care spune așa că există o lume a întâi a lucrurilor, obiectele, sentimente, trăiri, lumea a doua, și lumea a treia, lumea obiectelor teoretice. Valoarea este un obiect teoretic. Independența, autonomia persoanei, demnitatea, onestitatea, asta nu le poți pipăi.
Rușinea unde se încadrează? O putem încadra subiectiv ca o valoare până la o anumită vârstă?
Nu, rușinea nu. Rușinea e un sentiment. Se spune în psihologie că sentimentele care schimbă comportamentul oamenilor cel mai puternic sunt frica și rușinea. Când ți se face frică de ceva, începi să te pregătești, schimbi comportamentul sau o iei la fugă. Când ți se spune că dacă mai fumezi, mori. La unii nu funcționează, dar la cei mai mulți oameni funcționează, nu mai fumează. De frica morții, nu pentru că au înțeles că e mai bine să trăiești fără să fumezi, fără să fii dependent. Rușinea la fel. Știți cum am lăsat eu de fumat după 40 de ani? Din rușine. Eu am fost în 98 la un congres de comunicare în Statele Unite, la Saratoga Springs, în statul New York. Acolo erau profesori, cadre didactice în general, din toate facultățile și colegiile de comunicare de pe coasta de est. Am observat că nu fumează, că se ascund. Eu la un moment dat mi-am scos pachetul de țigări și abia așteptam să ies în pauză ca să aprind țigarea. Ca un drogat ăla care abia așteaptă, îi tremură mâna de nerăbdare. Eu asta făceam. Și vine un român ca la mine, care venise, mă văzuse în program și venise de curiozitate să mă ascultă vorbind și zice, bacă pachetul înapoi. Zic, de ce? L-am băgat. Și îți explic în pauză, hai să ieșim. Am ieșit și zice, fii atent că ăștia, de vreo 2 ani de zile, nu mai fumează sau să prefacă nu fumează. Pentru că a ajuns o rușine. E rușinos să fumezi, fiindcă înseamnă că ești dependent. Și dependența e considerată o chestie de second hand. Oameni de mâna a doua sunt dependenți. Oamenii first class sunt în control. Nu depind de o substanță. Și ăștia sunt la marginea societății. Și până nu mi-au explicat colegii din comunicare că 30 de ani a durat o campanie de PR în Statele Unite, cu toate mijloacele pe tot frontul comunicării, pe ideea asta, dependent, addicted, egal, second hand. Ajunseseră să le fie rușine. De ce? Fiindcă asta se promovase. În frunte cu Hollywood-ul. Hollywood-ul nu mai băga țigarea în gură la personajele pozitive. Nu mai fuma niciunul, doar alea negative, gangsterii. După aia au scos-o și de la gangsteri. Foarte interesant. Pe urmă au eliminat fumatul din restaurante, pe urmă din cinematografe, că îi fumau și la film, din aeroporturi, din peste tot, și te trezeai că nu mai unde să fumezi decât în niște locuri speciale. Și te duceai acolo și fumai și mi-a povestit cineva. Și ne-am simțit ca niște animale bolnave. Stăteam într-o cușcă de sticlă și fumam. Zic, nu discutați între voi, ce să discuți în 5 minute? Nu interacționezi. Te uiți unul la altul ca un drogat. Fumezi și pleci, că te așteaptă șeful. Deci rușinea, au mers pe rușine, au atacat imaginea de sine americanului. Nimeni nu se duce în America să ajungă second hand, divizia B. Te duci ca să câștigi,
da.
Să ești victorios. Observați cât de importantă e rușinea. Dacă noi am ști să comunicăm, dar noi nu avem elite responsabile și inteligente ca să înțeleagă problema asta. Dacă ai face astfel de campanii de comunicare bine gândite, ca să li se facă rușine celor care nu muncesc, să li se facă rușine celor care trișează. Trișează societatea în general, da? Care iau bani nemeritați, care iau concedii, 4 concedii de sănătate pe lună, ăștia sunt trișorii. Deci, în momentul în care ajungi să-ți fie rușine că nu respecti regulile, opa, generația următoare găsește instalat peisajul ăsta și începe să poarte altfel. Nu neapărat generația care e supusă mesajelor, bombardamentului, cei care vin. Opa, stai puțin, bă, păi nu zicea tata că e rușinos să nu muncești? Hai, mă, să găsim și noi ceva de făcut. Învață și tu la o materie. Deci, genul ăsta de a schimba se numește cuplu valoare-atitudine. Dacă valorizezi ceva pozitiv, ai o atitudine pozitivă. Dacă e negativ, ai o atitudine de evitare. Da? Bun. Trebuie schimbat. De pildă, sunt subculturi în România unde ăla care nu muncește și trăiește bine e șmecher. E pozitiv. Și ăla care muncește e fraier. E băgat la negativ. Ia întoarce-o. Și se poate întoarce în 10-20 de ani. Am pierdut timpul destul cu schemele astea mentale de marginea Europei. Am putea să facem din țara asta o perlă dacă am schimba resursa umană, modul ei de gândire, valorile și, odată cu valorile, sentimentele. Dar nu o face nimeni, fiindcă nu interesează pe nimeni cu adevărat. Din păcate. Mă refer la aia care sunt la butoane, care ar putea să schimbe.
Deci rușinea poate să schimbe, da, comportamente. Întrebarea mea este, oare nu poate în egală măsură să creeze, odată cu schimbarea asta, prin rușine și frustrare?
Întotdeauna. Frustrarea e tot timpul, ne urmărește. Nu trebuie să ne gândim, eradicăm frustrarea. Cum ai zis, eradicăm frica. Frustrat te simți și când îți dorești ceva și nu-l obții. Sau obții doar jumătate. Sau îl obții de altfel decât sperai tu, decât vedeai cu ochii. Te simți frustrat. Deci frustrarea ne însoțește. Problema este cum ne-o controlăm și cum o folosim pozitiv. Frustrarea se dă... Sportivii, vă dați seama câte frustrări, prin câte frustrări trec ăștia într-o lună sau într-o săptămână. Frustrări la antrenamente, că nu le iese. Frustrări în competiție. Tot timpul vom avea frustrări. Și s-ar putea să fie un... Nu știu, nu bag mâna foc, e așa, nu sunt psiholog de meserie, dar am doar lecturi în domeniul ăsta. S-ar putea să fie un motor al dezvoltării, un factor motivațional.
Trăim într-o perioadă în care suntem hiperconectați, putem să vorbim cu cineva din capătul celălalt de glob, putem să vorbim cu părinții când vrem noi, cu oricine, oricând, la orice oră, pe video, probabil în curând o să apară și hologramele. Cum vi se pare că s-a schimbat comunicarea în ultimii 10 ani de când a evoluat tehnologia asta foarte mult? Și dacă vi se pare că se duce într-o direcție bună sau vi se pare că s-a degradat, s-a depersonalizat?
E o degradare de tip moral, este o perfecționare de tip tehnic, dar e o mare degradare de tip moral și să vă spun de ce. Să nu crezi că sunt un tip de la înțepenit în așa da, așa nu. Este vorba și de o evoluție morală a societății și trebuie să ținem cont de ea. Și întotdeauna când evaluez pe tinerii de azi, de pildă, sau un student de al meu, sau un membru al familiei mai tânăr, întotdeauna le evaluez în contextul generației sale, în contextul epocii pe care a prins-o și în care va trăi, nu în contextul epocii mele. Că atunci sigur că, tineretul de azi, prostia asta se aude de-a lungul epocilor în istorie de fiecare dată, pentru că cei în vârstă nu înțeleg că lumea se schimbă și că tinerii de astăzi sunt reprezentanți unei noi epoci. E normal să gândească altfel și să aibă și alte valori și alte ierarhii de valori. Dar când vezi că se perfecționează atât de mult comunicarea încât poate deveni factor de manipulare a altora. Manipularea ce înseamnă? Când îl faci pe altul să facă ce vrei tu fără să-i spui. V-ați prins că dacă îi spui, e doar influențare. Te influențez. Și spun, bă, hai să spun cum mă făceam eu când eram ca tine. Hai să spun că am trecut prin ce treci tu. Hai să spun cum am procedat eu. Bă, nu spun cum am procedat. Eu spun cum a procedat Mark Twain. Uite, că spune într-o scriere de-a lui că, nu știu ce, ia gândește-te. Nu trebuie să vezi lucrurile și așa. Aha, da, uite, interesant. Nu, tu te-ai pus în locul nevestitii de ce reacționează așa? Pune-te și în locul ei. Care doi părinți bolnavi și trebuie să aibă grijă de ei. Deci îl poți influența. Dar când tu nu-i spui că vrei să-l influențezi și folosești motivații false și te faci că vorbești despre un lucru ca să priceapă el altceva, este imorală. De ce? Pentru că manipularea face abstracție de cea mai prețioasă calitate a ființei umane, liberul arbitru. Capacitatea noastră de a decide liber în cunoștință de cauză. Și asta a pus-o Dumnezeu în noi, de la creație, liberul arbitru. De-aia se întâmplă foarte multe nenorociri în lume, nu pentru că Dumnezeu le vrea, pentru că Dumnezeu ne-a dat pe libertatea să alegem. Și să multe mai alegem rău, prost, catastrofal. Iată de ce. A manipula înseamnă a disprețui omul și a-l disprețui pe ăla pe care îl manipulezi. Cum s-a întâmplat asta? Prin perfecționarea mijloacelor de comunicare și mai ales a celor audiovizuale. Pastila asta, cuvânt, imagine, e distrugătoare. Poți să arunci în aer o țară. Poți să provoci un popor să intre în război. Poți să manipulezi un popor cum a făcut Hitler cu poporul german sau cum a făcut Stalin cu rușii și cu popoarele Uniunii Sovietice. Deci, capacitatea asta a propagandei, mai ales prin imagine, și început să folosească filmul. Nu aveau televiziune. În momentul în care a apărut televiziunea, ăsta ți intră în casă. N-ai cum să mai scapi. Deci toată această construcție a unei realități dorite de cei care vor să te influențeze într-o formă sau alta, fără să ți-o spună, e o formă de manipulare și asta atacă la rădăcină democrației. Și că legea de aur a democrației este majoritatea. Votăm, 50% plus 1 au spus așa, așa rămâne. Noi suntem minoritari. Respectăm cuvântul majorității. Nu te spui la asta, ajungi la elitism, la dictatură, la totalitarism, la teocrație, cum este în Iran, la dictatură religioasă, cum este în Israel, și așa mai departe. Și uitați la ce se ajunge. La drone, la bombe, la rachete. Deci, democrația este sfântă pentru că permite deliberare și rectificare. Băi, am greșit. Hai să schimbăm. Asta spune și Churchill. El de-aia când spune, să scoate din context expresia aia lui, spune, zice, democrația are multe păcate, dar este cel mai puțin rău dintre toate regimurile politice. Și explică pe urmă de ce, pentru că ea permite rectificarea, corectarea. Deci, democrația este sfântă. Trebuie să luptăm pentru ea. Și cum spunea bietul Ion Rațiu, trebuie să mă lupt pentru libertatea ta, dar nu fi de acord cu mine. Asta înseamnă cu adevărat un spirit luminos. Un spirit care se poate pune în locul altuia și spune, bă, și ăla e om. E la fel ca mine. E seamănul meu. E tot ca mine. Numai eu vreau libertate, el nu o vrea. Hai să vedem cum facem. Și aici apare o negociere permanentă. O negociere între dorințele mele, dorințele tale, nevoile mele, nevoile tale, interesele mele, interesele tale, și cădem la o formulă de win-win, câștig-câștig, să rămânem amândoi mulțumiți. Asta face posibilă conviețuirea. Altfel nu. Când unul câștigă în detrimentul celuilalt, întotdeauna va fi un moment când celălalt bagă și șupă la spate. sau redeschide lupta pentru împărțirea lumii, cum s-a întâmplat cu Germania. Învinsă în primul război mondial, pusă la colț, trimisă la locul ei, peste 20 de ani redeschide lupta și deschide al doilea război mondial. De ce? Era frustrată. Era nemulțumită de pacea la care fusese condamnată. Rusia lui Putin, de ce deschide război acum? Pentru că a fost, s-a destrămat Uniunea Sovietică, s-a văzut, nu mai este o mare putere de talie mondială, e putere regională, vrea să redevină așa ceva, are această frustrare și redeschide războiul. De ce? Fiindcă NATO n-a știut să-i dea posibilitatea să fie și acolo. Bine, domnule, nu vrei Ucraina să intre în NATO? Bine. Lăsăm un spațiu tampon. Acordul de la Minsk. Putin tot timpul spune asta, că s-a respectat acordul de la Minsk, nu ieșea niciun război. Dar a venit Boris, cum îl cheamă, premierul Marii Britanii, le-a spus ucrainienilor, nu semnați tratatul ăla, lăsați că... De unde știm noi că el nu era agentul de vânzări al unor trusturi de producție de armament?
Nu știm.
Vedeți de ce e periculoasă această comunicare foarte perfecționată? Pentru că prin manipulare creezi o anumită stare de spirit, o anumită mentalitate, se votează, iese la vot că e așa, dar după ei ce e manipulat. Și mă zici, dumneavoastră, e democratic. Au votat că vor război. Dar după ce i-ai manipulat.
Putem să zicem că trăim o falsă democrație?
Da. La noi, în România, sigur. Aș fi denumit un mare politolog, Matei Dogan, care de origine română a ajuns mare politolog în Franța și are o carte scrisă în timpul celui de-al doilea război mondial, Democrația mimată. Și vorbește de democrația românească de la 1866, când s-a instaurat monarhia, până la venirea comuniștilor. Și arată că toată democrația românească a fost mimată. Formă fără conținut, ne prefacem. Ce fac și acum asta? Ăștia-i noștri. Să prefac că respectă voința poporului, să prefac că deliberează, că discută.
Credeți că falsa asta democrație ar putea fi demontată prin ieșirea oamenilor de sub vălul ăsta al manipulării? Și dacă da, cum ar putea oamenii?
Prin educație și prin gândire critică. Din păcate nu se face nicăieri decât în unele facultății, în unele. Gândirea critică e gândirea corectă. Românii când au gândire critică, e de la care ne ia și ne critică, ne freacă ridichia. Pentru că noi am fost învățați că ar critica pe cineva înseamnă să...
Credeți că vina e împărțită și înspre popor și înspre...
Da, sigur. Întotdeauna ai o coevoluție și balanță motivațională. Deci când între doi termeni există o balanță motivațională, vor cam același lucru cu aceeași intensitate, are loc o coevoluție, evoluează împreună. Și vei avea o societate civilă pasivă, care tolerează hoția, te duci și le spui, mie mi s-a întâmplat, le spui, măi, dar vă place să fiți conduși de niște hoți? Păi ce, nu dai să duc acolo să fure? Deci erau liniștiți, zen, cu hoția. Zic, bă, voi vă simțiți bine să fiți conduși de niște hoți? Păi ce, nu furăm toți? Ce, tu n-ai furat niciodată? Ăsta era un fost prieten din copilărie care spunea treaba asta. Vă dați seama la ce s-a ajuns? Mi se pare normal să fure. Aproape în toată țara auzi sloganul ăsta, să fure, dar să lase ceva după ei. Dacă lasă un drum, ce dacă a furat? Deci avem o toleranță la hoție. Sunt orașe, cum e Craiova, unde s-a votat un primar care era în anchetă penală. În altă parte era în pușcărie. Unul Solomon la Craiova. Au ieșit în stradă să demonstreze în favoarea lui. Ăștia suntem. Deci, când există un echilibru în motivație, vrem cam același lucru, fură și ei, furăm și noi, lasă, îi fură mai mult că sunt șefi, dar noi furăm și noi cât putem. Și atunci are loc un fel de conviețuire și, pe urmă, ne mirăm că nu putem să schimbăm nimic, pentru că ne-am învățat unii cu alții.
Pare poporul român că s-a resemnat sau e doar o fază?
Nu știu, domnul Constantin, eu sper să fie doar o fază. Altfel nu m-aș mai implica deloc în spațiu public, n-aș mai ține conferințe, n-aș mai merge la podcasturi, n-aș mai ține cursuri la facultate, n-aș mai acționa în ONG-uri. Eu sper că este o fază și că aduc și eu contribuția cât pot în poziția mea la depășirea acestei faze. Deci gândirea critică, această gândire corectă, capabilă să despartă minciuna de adevăr, să despartă falsul de adevăr, să despartă ipocrizia de onestitate, autenticul de inautentic. Asta este gândirea critică. Eu predau un curs de gândire critică la Fundația Calea Victoriei. Vedeți? Tot de-aia o fac. În speranță că oamenii interpretați vor învăța să gândească corect și să nu se mai lasă duși după fente. Pentru că foarte multe poziții și opinii ale oamenilor pe care le văd pe internet sunt pur și simplu produsul unor erori de gândire. Este incredibil. Oamenii în toată firea. Ce înseamnă asta? Că există un fel de, se numește infantilism, un fel de retardare de asta, dar la nivel, poate fi infantilism genital, poate fi infantilism moral, poate fi infantilism intelectual, dar nu e un fel de infantilism ăsta în gândire. Gândim ca niște copii, pur și simplu. Marea majoritate a românilor n-au o gândire matură. Sunt oameni care nu fac diferența între subiectiv și obiectiv. Noastră mi-a spus o întrebare crucială acum o jumătate de oră. Valorile sunt subiective sau obiective? Asta este întrebarea unui om care știe care e distinția. Și își dă seama că e important. Nu! 9 din 10 români spun criza asta a avut următoarele motive. Și încep să spună. În loc să spună cauze. Motivul e întotdeauna subiectiv. E al unui subiect care are niște intenții. Și are obiectivele, fiindcă are niște motive. Eu pot să am motive. Colegul meu are motive, dumneavoastră aveți motive. Nu criza economică. Criza economică are cauze. Alea sunt obiective. Sunt în afara subiecțiilor umani. Sunt procese după care nu le putem controla. Niște oameni care confundă cauzele cu motivele sunt niște oameni care confundă obiectivul cu subiectivul. Și nu vor ști niciodată care sunt fenomenele care se petrec în afara lor și care sunt fenomenele lor. Și își vor lua întotdeauna dorințele, trebuie realitate. Dorințele sunt subiective, realitatea e obiectivă. Nu-ți proiectezi dorințele asupra realității și crezi că așa e. Asta se numește gândire deziderativă. De la dezir, a dori, dorință, dezire. Și asta înseamnă wishful thinking, spun americani. Când gândești cum îți place, ca să ajungi la concluzie dorite. Asta este una dintre gândirile greșite pe care le demontez în cursul de gândire critică. Deci trebuie făcute lucrurile astea. Să demontăm iluziile astea în care suntem, trăim așa într-o peșteră și vedem umbre pe pereți și credem că vedem realitatea. Și nu știm că o luăm drept realitate. Asta este unul. Alt curs pe care îl cred util pentru schimbarea societății e cursul de comunicare, pe care îl fac tot la Fundația Calea Victoriei. Sunt cursuri de-astea modulate timp de 5 săptămâni, știți? În fiecare joi, de la ora 19, sau în fiecare marți, de la ora 19, cum ne fixăm de fiecare dată, în funcție și de ora urmă de la facultate. În comunicare îi învăț care sunt strategiile de comunicare eficace și eficientă. Noi zicem de regulă comunicare eficientă, știți că ăsta e termenul, bă, comunicare eficientă. E tradus din engleză americană, dar comunicarea trebuie primul să fie eficace. Adică să-mi ating scopul, obiectivul comunicării. Punct ochit, punct lovit. Atunci ești eficace. Nu poți să fii mai mult sau mai puțin eficace. Ori ești, ori nu ești eficace. Eficiența, da, e un raport cantitativ între mijloace și rezultate. Dacă vin cu rezultate mari, după niște mijloace reduse, înseamnă că am fost eficient. Asta e un raport aritmetic, pot să-l calculez. Important e ca noi să comunicăm eficace și nu comunicăm, uitați-vă în familie, câtă incomunicare este. Și între soți, și între părinți și copii. E groaznic. Și între copii, frații, în loc să se înțeleagă între ei, să ceartă toată ziua, să bată între ei. De ce? Pentru că patternurile, modelelor de comunicare sunt de la părinți, care sunt varză, care nu știu să se asculte unul pe altul, care se întrerup unii pe alții, care nu își pot argumenta ideea, care trec la etichete. Ești proastă, tot proastă ai rămas, tu și tot neamul tău, și ea începe să urle și copiii văd lucrurile astea. De unde să învețe să comunice? La școală, nici la școală nu se face comunicare, se face în ultimul timp, dar n-are cine să o predea. Acolo trebuie oameni cu studii serioase de comunicare și cu aptitudini. Ori nu toți profesorii, nu orice profesor de limba și literatura română poate să învețe să predea comunicare. Asta e clar. Așa cum nu toți preoții pot să predea morală creștină. Predau tot felul de obiecte de cult, de ritualuri, dar nu predau morală creștină. Și ne mirăm de ce nu avem niște generații morale. Pentru că nimeni nu le predă valori morale. Ai avut șansa să le predai morala creștină băgând în învățământ ora de religie. Și să le predai patrafire? Observați că suntem... Asta înseamnă să nu ai resursă umană. Noi nu avem resursă umană nici în învățământ. Știți foarte bine că se duc la catedră oameni care nu au luat titularizarea. Au copiat la titularizare. Au luat note sub 5 la titularizare și îi duci la catedră că n-are cine să se ducă.
Pentru că ai ajuns până la acest minut înseamnă că ești o persoană interesată de educație și evoluție. Acest podcast este pentru oamenii ca tine. Pentru oamenii care au curajul să crească, să învețe, să devină mai buni pentru ei și pentru cei dragi. Astăzi am nevoie de ajutorul tău în această misiune. Împreună putem face educația de calitate accesibilă în România. Educație de care avem atât de multă nevoie. Te invit să devii și tu membru în comunitatea Gândește Diferit. Apasă acum pe butonul de Join sau Alătură-te de sub acest video sau apasă pe linkul din descriere. Cu doar 4 euro, cât o cafea, faci posibil ca acest conținut să ajungă la tot mai mulți oameni care vor să evolueze și să creeze o societate mai bună. În plus, vei avea acces prioritar la episoade, nu vor mai apărea reclame în timpul vizionării și vei avea un loc special la viitoarele noastre întâlniri. Implicarea ta ne ajută să aducem invitați valoroși, să creștem calitatea conținutului și să impactăm împreună o Românie întreagă. Îți mulțumesc că susții educația și evoluția. Înapoi la podcast.
Povesteați un pic mai devreme și povesteam despre gândirea critică și despre comunicarea eficace
și
după aia eficientă. Voiam să vă întreb care considerați că e prima dintre cele două care ar trebui dezvoltată când vine vorba de o persoană. Gândirea sau
cred
comunicarea?
Că gândirea și zice, ca să comunici, trebuie să ai ce să comunici. Și ca să ai ce comunica, trebuie să cunoști. Deci noi nu avem nici noțiuni de teoria cunoașterii. De pildă, distinția asta dintre cunoștință și opinie, românii nu o fac. Românii cred că opiniile lor sunt cunoștință. Și sar la gâtul altuia și zic, adevărul e la mine, el are niște opinii, dar nu sunt niște opinii. Că și că ălalt are alte opinii și că sunt la fel de legitime ca ale lui. Și dacă îl contrazici, trăim într-o țară liberă. Avem dreptul să ne exprimăm, mai dreptul să se exprimăm, dar nu toate prostiile. Vino cu un argument logic. Nu au exercițiu. Ce argumente logice? Ați observat scenă în Parlament când unul dintre deputații sărea la gâtul unui ministru, nu fizic, verbal. Hoțule! 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 De 3-4 ori.
Da, da, da.
Și până la urmă l-a rezistat, a rezistat și până la urmă ești prost. A răspuns cu etichetă la altă etichetă. Nu unul n-a venit cu un argument. Ăla să argumenteze de ce nu e hoț și ăsta să argumenteze de ce îl consideră hoț. Sunt astfel de dialoguri false care lasă impresia că avem democrație, dar de fapt este un circ. De unde vine? Din lipsa de cunoaștere. Ori cunoașterea corectă este bazată pe o gândire corectă. Iată de ce. Limbajul e foarte important, dar este important pentru că instrument, fiți atent, domnul Constantin, sunt trei instanțe aici. Gândire, cunoaștere, comunicare. Deci odată, limbajul este instrument de gândire, fiindcă noi gândim în limbaj. Se numește limbaj interior, altfel n-am gândit. Dacă gândim, putem cunoaște. Este în limbaj să formează cunoștințele, judecățile, raționamentele și teoriile și concepțiile, în limbaj. Dacă avem cunoștințe, avem ce să comunicăm. Și nu vorbim prostii. Și că dacă se întâlnește prostia mea cu prostia dumneavoastră, este o prostie mai mare și începem să ne dăm cu bâta în cap. Nu e comunicarea aia. Multă lume confundă a vorbi cu a comunica. Nu e așa. Vorbim de multe ori fără să comunicăm nimic. Și de multe ori putem să comunicăm prin tăcere. Să taci și să comunici. Să și spune tăcere semnificativă. Fiindcă într-un context dat, o tăcere, Pilat îl întreabă pe Iisus ce este adevărul. Și Iisus tace. Fiindcă el știe că nu are cu cine vorbi la nivelul ăsta. Și știa că el vine dintr-o școală de gândire romană care spunea că adevărul nu poate fi cunoscut. Erau, mă rog, promovau un scepticism de ăsta. Și știa că n-are un partener de discuție, că nu ia în serios ideea de adevăr, că l-a întrebat doar așa ca să-l provoace și a tăcut. Peste 2000 de ani noi știm de ce a tăcut. Și este o lecție mai importantă decât o replică. Așa e și în viața cotidiană, și în viața dintre soț și soție, și între părinți și copii, și între profesor și elev. Să știm când să tăcem, să știm când să vorbim, cum să vorbim, când să vorbim, cum să vorbim, cui să vorbim. Modul în care comunicăm, când spunem adevărul, când nu-l spunem, când tăcem, când... Nu e nimic imoral aici. Iisus le spune ucenicilor, zice, ar mai fi multe lucruri pe care să vi le spun, dar nu le puteți purta. Adică nu sunteți suficient de pregătiți ca să vă spun toate adevărurile. Vă spun ce puteți voi să înțelegeți și să aplicați în viața voastră. Vedeți cât de important e comunicarea? Uitați-vă la mine cu asta. Dacă comunicarea e sus, e eficace și eficientă, violența e jos. Dacă asta coboară, să strică, crește violența. Și ai Ucraina, ai Gaza, ai în familie tigăi în cap, da? Ai conflicte.
Dacă ar fi să ne spuneți un abecedar al gândirii critice, ce ar cuprinde?
Să nu acceptăm ca adevărate decât acele afirmații pentru care avem suficiente dovezi și argumente. Atât. Să respingem ca fiind false acele afirmații despre lume, despre viață, despre natură, despre femei, despre copii, orice afirmație, în orice domeniu. Să respingem ca fiind false doar acele afirmații pentru care avem argumente și dovezi că sunt false. Nu fiindcă e spusă de tine și nu-mi place cravata ta și sar la tine să spun, n-ai dreptate. Păi vreau să spun, n-ai dreptate. Nici nu, te lasă să vorbești. Din capul locului este împotriva ta. Pentru că nu ți ascultă, de fapt, ideile și nu are argumente. Asta înseamnă subiectivitatea de aia scăpată de sub control. Deci, a accepta ca afirmații adevărate doar pe bază de argumente și de dovezi, a respinge ca false numai pe bază de argumente și pe dovezi. Când nu ai suficiente argumente și dovezi, amâni.
Cât înseamnă suficiente?
Bună întrebare. Până când poți să-l convingi și pe celălalt și pe cei care ascultă, cel puțin un martor. Și atunci asta este semnul că sunt suficiente argumente și dovezine. Când nu sunt suficiente, spui, domne, mai așteptăm. Putem să facem dacă suntem educați, să trecem prin o școală bună, da. Omul simplu nu. Omul simplu vrea certitudine. Să simte speriat în fața incertitudinii, nu poate gestiona. Chiar se numește, psihologia americană are un concept, rezistența la incertitudine. Și analizează diferite grupuri, diferite națiuni, popoare, în funcție, după criteriul ăsta. Câtă rezistență la incertitudine are? Noi avem o rezistență foarte mică. Noi avem repede certitudine. De-aia funcționează teoriile conspirației. Prin care îți dau iluzia că știi despre ce e vorba. Două beste, trei surcele, ți-a legat două lucruri care par adevărate pentru că sunt reale, dar știți cum e, se numește propagandă gri. Folosești lucruri reale ca să ajungi la concluzii false pe care vrei tu să le tragi omul. E ca mărul din albă ca zăpada. Jumătate e bun, dar jumătate e otrăvit. Și albă ca zăpada nu știe și mușcă din ăla otrăvit. Trebuie să știm când să ne oprim și să spunem, în manualele americane se numește suspendarea deciziei. Amâni. Când oamenii de știință au spus OZN, obiecte zburătoare neidentificate, înseamnă că au recunoscut că sunt niște obiecte, zboară, dar nu știm ce sunt. Până când vom avea dovezi și argumente, tăcem. Sunt OZN-uri. Asta, dacă am putea să aplicăm asta în viața toată zile, am fi niște oameni minunați. Ne-am iubit mai mult unii pe alții. Ne-am respectat mai mult. Am avea încredere unii în alții mai mult. La noi o lipsă de încredere, o criză de încredere extraordinară. Deci gândirea critică asta înseamnă. Și dacă m-ați întrebat de un abecedar, e un abecedar dat de Universitatea din Oxford în 1888. Să nu răspunzi la o idee decât cu argumente și să nu o demontezi decât cu contraargumente. Să nu te legi de apartenența celui care vorbește. Nu contează. Că aparține rasei albe sau rasei negre, că aparține genului masculin sau genului feminin, că aparține adulților sau adolescenților, nu contează. Contează enunțul lui, cât e de adevărat. Că s-ar putea să fie un puș de 15 ani care a înțeles mai bine decât tine. Și s-a și întâmplat asta. Au revoluționat fizica, matematica, adolescenții, oameni de 18 ani. Riemann a luat premiul Academiei Franceze la 19 ani. Blaise Pascal la fel. Era un puști când a făcut de marile descoperiri. Deci nu contează vârsta, sexul, naționalitatea, țara din care provii. Nu contează. Contează adevărul sau neadevărul enunțului. Și asta se poate dovedi prin probe, dovezi, adică și prin argumente. Deci genul ăsta de încremenire în proiect, așa definește liceanul prostia. Prostia este o încremenire în proiect. Am rămas acolo. Mai departe nu mai pot să merg cu ideea. Ne face foarte rău, pentru că ne aduce în situații de disens, în loc să avem consens, și de luptă, în loc să avem colaborare. Și suntem societatea europeană cea mai deslânată, cea mai lipsită de mortar. Dar substanța care leagă niște cărămizi între ele. Studii făcute de Eurostat, acum 4 ani. Societatea cea mai necoezivă, spun ei, ei spun coeziune socială, ca să nu spună solidaritate. Fiindcă sună de stânga. E o valoare a social-democrației. Și ca să pară imparțial, au spus științific, coeziune socială. Asta înseamnă încrederea noastră unii în alții și solidaritatea între noi. Suntem la pământ, suntem pe penultimul loc în Uniunea Europeană, 28 de stat.
De ce credeți că nu avem încredere și nici solidaritate?
Fiindcă fiecare suntem imorali și suntem convins că și celălalt este imoral. 86% dintre salariații, angajații din România cu studii superioare spun că nu pot să fii sincer cu ceilalți pentru că te vulnerabilizezi și că vor folosi sinceritatea împotriva ta. Nu trebuie să ai încredere în alții, tot așa 80% și ceva%. 90% spun că ei sunt mai buni decât alții, dar ceilalți sunt răi. Deci sunt, cum să vă spun, hoția este tolerată. E un studiu făcut de o firmă de specialitate, o firmă de marketing, la comanda marilor firme internaționale. Au vrut să vadă care este calitatea morală a resursei umane în România. Și nu s-au dus pe muncitori și manipulatori de marfă. S-au dus pe oameni cu studii superioare între 25 și 55 ani. E dezastru ce este acolo. Eu l-am în cursul de etică în comunicare, am o trecută cercetare asta.
Cum ar putea oamenii să-și facă un upgrade la moralitate?
Vor să ia drumul bisericii, dar nu-l iau pentru că nu știu ce e acolo. Iar în multe biserici e multă simonie. Simonia este să cer bani pe serviciul religios. E un păcat și mulți preoți de-ai noștri păcătuiesc. În multe biserici e mai mult ritual decât mesaj. Se comunică puțin verbal și mai puțin prin ritual, mai mult prin ritualuri. Eu am văzut biserică foarte mare în București, în care la liturghie stăteau, era plină biserica, o biserică imensă, plină, stăteai om lângă om și după liturghie se goleau 3 sferturi, rămâneau 1 sfert, ca să asculte predica. Adică cuvântul lui Dumnezeu nu interesează. Trei sfârșuri plecau acasă. Erau mulțumiți că au făcut, au ascultat incantațiile alea ale preotului. Deci lipsa de curiozitate, lipsa de învățare, de dorință de a învăța, ne mănâncă pe toți. Suntem un popor care nu vrem să învățăm. Care după ce am terminat școala, pune cartea în cui și zicem, am scăpat. Ce bine mă simt, nu mai am... Suntem poporul din Europa care citește cel mai puțin. Consumul de carte cel mai mic și lecturile cele mai puține. Toate lucrurile ar trebui să ne pună pe gânduri să intre într-o strategie de dezvoltare, în primul rând, a educației. Și pentru asta trebuie educat educator. Și pentru asta eu am propus, de câțiva ani de zile, propun înființarea unor facultăți de profesori. Noi nu avem specialitatea asta, avem facultăți de medici, medicii au facultățile lor. Inginerii au facultățile lor, profesorii nu. De ce nu faci facultăți de profesori? Că din actualele facultăți ies matematicieni, fizicieni, filosofi, dar nu profesori. Este un matematician foarte bun care se pierde în fața unui băiat de 14 ani. Dacă e mai șmecher, așa mai de cartier, l-a împachetat. Nu știe cum să-i răspundă. Fiindcă n-a făcut un dram de psihologia copilului. N-a făcut un dram de comunicare educațională. N-a făcut o oră de sociologia familiei. El nu știe de unde să-l apuce pe tânărul ăla. Nu știe să intre pe ușă în clasă. Pentru că nu se poate vedea din afară, fiindcă n-a făcut curs de comunicare. Toate lucrurile astea se varsă în abandonul școlar, de care știți, se varsă în analfabetismul funcțional, de care știți, 40% dintre elevii români citesc, dar nu înțeleg ce citesc, se varsă în violența din școli, în lipsa de respect pentru profesori. Deci marea noastră problemă este educația, dar educația la modul în care se face acum nu are nicio șansă. Trebuie resetată educația și pentru asta trebuie resetată pregătirea profesorilor. Și asta, pentru asta trebuie să facem facultăți de profesori. Dacă nu avem suficienți profesori pentru a-i pregăti pe profesori, chemăm din afară. Din Finlanda, din Olanda, din Germania, de unde știm că acolo se face educație. Ei chiar fac educație. Școala românească nu face educație. Școala românească face instrucție. Asta a spus Solomon Marcus, marele nostru savant, nu spun eu. Are un volum intitulat Educația omenescului, în care spune că școala românească face instrucție, pregătindu-i pentru elevi pentru examenele următoare, dar nu face educație, o neglijează. Adică acea educație a omenescului, ideal de viață, valori, comportamentul cu semenii, nu există în școală. Sunt profesori care, în loc să facă dirigenție, fac probleme. Ce educator e ăla? Nu știe ce să spună unor adolescenți? El însuși e un handicapat. N-are ce vorbi. Ai la dispoziție o oră de dirigenție și tu faci engleză cu ei. Deci, avem profesori nepregătiți pe scară largă. Deci cu asta ar trebui început, cu educația și în principal cu educația educatorilor, cu facultățile de profesori.
Dați-ne un abecedar și pentru comunicare.
Să nu pleci niciodată de la ideea că celălalt știe ce știi tu. Că de multe ori ratăm actele de comunicare pentru că nu plecăm de la ideea, cum să nu știe? Trebuie să știe asta. Și că nu știe foarte rău pentru el. E rău pentru el, dar tu ai ratat comunicare. Când vezi că se ratează comunicarea, că cel n-a înțeles ce vrei tu să înțelegi, întreabă-te întâi pe tine unde ai greșit. Nu încep să spui, e prost, e înapoiat mental, e înapoiat, vine de la țară, e tâmpit, e bolnav, are febră, nu. Stai puțin, eu... Da, poate că vine de la țară, dar eu nu trebuia să știu că vine de la țară. Ca să-mi adaptez limbajul la orizontul lui de viață. Deci, întotdeauna un om care vrea să comunice corect trebuie să își asume responsabilitatea comunicațională, că el este principalul, tocmai pentru că e mai pregătit decât celălalt. Cel care e mai pregătit știe care sunt problemele celuilalt, celălalt nu știe care sunt problemele tale. Deci, responsabilitatea este la cel care e mai pregătit, nu la cel care... Asta nu înțeleg elitiștii, acești intelectuali care se cred superiori altora și care se uită cu superioritate și cu repulsie în stânga și în dreapta, că ei sunt niște excepții ale genului uman și că ceilalți sunt niște simpli muritori. Eu am mai spus-o, definesc elitismul ca o formă de prostie a intelectualității. Și intelectualii sunt proști, fac prostiile lor. Fiecare grup social are prostia lui specifică. Deci genul ăsta de a nu te adapta la cel din fața ta este un mare greșeal. Deci când se ratează un act de comunicare, întreabă-te unde ai greșit tu. Nu da vina pe celălalt. Un alt element important este să fii responsabil pe actele tale de comunicare. A fi responsabil înseamnă a te gândi și a lua în calcul consecințele faptelor tale. Numai că în cultura română, aș prefera să zic românească, dacă zici cultura română, te duci gândul la Enescu, Eminescu. Cultura românească, cultura asta, zi cu zi, pret-a-porter. Asta ne face să credem că a comunica nu înseamnă a făptui. Ha, bă, una e să faci, alta e să zici. Hai să terminăm cu vorbele, trecem la fapte. Există opoziția asta. Ăla e om serios, tace și face. Adică e un merit că tace și că face. Altul e vorbă lungă, sărăcia omului. Deci, această cultură anticomunicațională împotriva comunicării și în care în niciun caz comunicarea nu este evaluată la adevărata evaluare, ține de o anumită civilizație rurală, sătească, premodernă, în care individul nu trebuia să aibă abilități de comunicare, pentru că el comunica prin alte simboluri, prin port. Aveai broboadă neagră, erai văduvă. Aveai bazma albă, erai codană. Bună de măritat. Aveai, ieșai la horă, erai flăcău. Puteai să erai bun de surat. Deci, întotdeauna existau niște obiceiuri care conțineau în ele coduri culturale, care comunicau. N-aveai nevoie tu să fii explicit, demonstrativ, să ai argumente, acum ai. Deci în lumea orașului, în lumea modernă, individul trebuie să comunice. Ori la țară nu era nevoie. Iată de ce noi venim toți de la țară. Sub comunism au venit de la țară la oraș 8 milioane de oameni. Și acum noi suntem urmașii lor. Poetul Adrian Păunescu avea o vorbă. Toți venim de la țară, direct sau prin părinți. Acum putem adăuga sau prin bunici. A mai trecut o generație. Dar avem rădăcini la țară și de multe ori paternurile astea culturale se transmit. Am venit cu ele de la țară, le transmitem copiilor care s-au născut la oraș și de multe ori ei continuă să meargă în inerție cu niște lucruri de-astea. Cum să se comportă fetele, cum să se comporte băieții, cum să te comporți cu părinții. Sunt o serie întreagă de reguli pe care le transmitem din generație în generație și dacă nu ne adaptăm la lumea de azi, riscăm să gândim ca în secolul XVIII, cum gândeau străbunicii noștri. Observați, pentru că s-au transmis niște coduri culturale preluate de fiecare generație. De aceea, saltul ăsta de la premodern la modern, la modernitate, trebuie să aibă loc și în educația comunicării. Dom'le, când vorbești, înfăptuiești, spui ceva. Când te uiți, privirea, gestul, totul comunică. Și ai grijă care sunt consecințele comunicării tale. Nu cumva poți să strici o prietenie cu un cuvânt? Poți să strici o iubire printr-o privire? Poți să strici o alianță politică? Cum s-a și întâmplat în România, dar la niște certuri de cuvinte. Lucrurile astea trebuie luate sub control, ori noi nu le luăm. Un alt reper important pentru o cultură comunicațională este comunicarea non-verbală și paraverbală. Noi nu o luăm în calcul. Noi suntem, e un fel de logocentrism, suntem centrați pe logos, pe cuvânt. Ce spui, ce cuvinte ți alegi, să găsești, cum spunea Eminescu, cuvântul ce exprimă adevărul, frumos. Dar cum privești? Dacă ochii contrazic ce spune gura, celălalt ce o să creadă, ochii sau gura?
Ochii.
Ochii. Știe că din gură putem să spunem și vrute și nevrute. Putem să acoperim gândurile autentice cu gânduri false. Din gură putem să dăm din gură ca o meliță. Ce facem cu ochii? Că ochii ne trădează. Că nu vrem să ne dăm jos din pat. Ne trădează că nu ne interesează problema aia. Ne trădează că nu-l respectăm pe omul din fața noastră. Deci, comunicarea asta non-verbală, da? Mimică, privire, gesturi, poziția corpului. Păi eu dacă stau așa când vorbesc cu dumneavoastră, ce părere aveți? Mă interesează ce spuneți? Nu. Dacă mai fac și așa, am închis prăvălia, da? Dacă mă mai uit și la ceas din când în când, e clar. Ia stai a plecat în față. Cum stați dumneavoastră acum? Asta încă vă interesează ce spun. Astea sunt lucruri pe care psihologii le-au decodificat mai de mult, dar oamenii nu le știu. Și să lasă așa, pentru că n-au făcut cursul de comunicare, nu i-a învățat nimeni, și să trădează singuri. Ca o altă atitudine decât aia pe care o spun. Deci, unul dintre reperele culturii comunicaționale este asta, să ne luăm în sub control și să folosim comunicarea non-verbală. Și alături de ea comunicarea paraverbală. Adică asta nu e nici verbală, nici non-verbală, dar dacă nu vorbim, nu există. Deci, de-aia îi spunem paraverbală. Accentul, volumul vocii, ritmul vorbirii, pauzele, toate astea țin accentul, de multe ori, dicția. Dicția te trădează ce nivel de instrucție ai. Pentru că sunt oameni care vorbesc fără niciun asta, e clar, eu am văzut pe ăștia care să pun niște șanțuri. Să înjurau și să iubeau între ei, fără să înțeleg ce spun, dar ei să înțelegeau. E un nivel de instrucție în care dicția nu mai contează. Contează niște sunete. Foarte interesant. Deci sunt toate lucrurile astea ne diferențiază. Accentul ne diferențiază regional, da? Pe zone ale unei țări care are o limbă literară omogenă. Dar accente diferite. Gata. E moldovean, e bănățean, e ardelean, e oltean. Simți după... Toate astea intră la comunicare paraverbală. Trebuie să ținem cont de ea și să știm că atunci când transmitem un mesaj, asta intră în mesaj. Vedeți, sunt multe lucruri care trebuie învățate și se învață în an într-o facultate. Nu se pot face așa. Eu ceea ce le spun celor de la Calea Victoriei, le spun clar că sunt doar niște introduceri. Cursul de introducere și sensibilizare. Ca să fie sensibil la domeniul respectiv. Cursul de gândire critică se numește introducere în gândirea critică, iar cursul de comunicare se numește elemente de cultură comunicațională. Deci cultura, reperele mari, ce vă spuse eu acum dumneavoastră, sunt marile repere, pe care trebuie să le știe orice om civilizat. Dar nu-i fac specialiști în comunicare, ca să facem facultate și în masterate.
Cum ar trebui să comunicăm eficace în momentul în care ne aflăm într-o situație de familie, de cuplu? Când ceva nu ne convine. Că acolo consider că sunt cele mai mari deficiențe, când emoțiile te iau pe deasupra.
Prima condiție este să nu ne lăsăm fără de emoții. Să avem viziunea de ansamblu, să numește overview, da? Să ai treaba asta de ansamblu, stai puțin. Eu am venit la ora 11, ea m-a așteptat toată ziua cu masa pusă și ea mă întreabă de unde vii la ora asta. Mă întreabă pe un ton nepotrivit, cu o formulare care arată că e suspicioasă unde am stat până la ora asta, e o oră nepotrivită, și în loc să văd contextul general și să-mi dau seama de ce mă întreabă așa, îi răspund cu o măgărie. Îi spun o etichetă, o înjur. Ea sare la mine și îmi spune că sunt un măgar, eu îi spun că ea e în... Nu știe, și se ajunge la un conflict fabulos dintr-o prostie. Știți de ce? Pentru că dacă o întreb pe ea, de ce l-ai întrebat așa? De ce nu i-ai spus? Bine, ai venit, iubitule. Deci, să-i spun așa, păi nu știți cum a intrat în casă, cu ce mutră, parcă venea la spânzurătoare. Tu nu știi cu ce mutră a intrat în casă. De ce? Pentru că în cultura ta comunicațională tu nu e în calcul mutra. Intri și de fapt tu nu ai intrat cu scârbă. Ai intrat obosit, cu gânduri, dar când fața ta este neutră, se numește poker face. Față de jucător de poker, care încearcă să nu transmită nicio emoție. Când e așa, pe fața ta fiecare proiectează ce crede el despre tine. De-aia trebuie întotdeauna să avem o expresie. Să dăm feedback. Și să ne mirăm și să aprobăm și să spunem că nu suntem de acord. Exact ce fac cei din afară. Uitați-vă, oriunde te duci în altă țară. Yes, really, oh, no, no problem. Ok, yeah. Tot timpul ai un feedback. Da, mă urmărește. Știe, e de acord, nu e de acord, dar mi-o spune. Dar noi vorbești o oră jumate. Pot să vorbesc la o conferință și toată lumea se știe la mine. Deci nu știu, interesează, nu interesează. Le place, nu le place. Pe urmă o afli la întrebări și la răspunsuri că i-a interesat și că pun chiar întrebări pertinente la subiect. Dar până atunci n-au știut să dea. De ce? Cultura noastră nu i-a învățat așa. Modelele noastre culturale nu sunt de tip comunicațional. Să dăm feedback celuilalt. Deci sunt foarte multe lucruri pe care avem, trebuie să ne învățăm. Și când se duc românii în structuri internaționale, știți că sunt trimiși la training de comunicare? Și nu toți europenii sunt trimiși acolo. Românii sunt trimiși întotdeauna. Împreună cu unii de prin Africa, pe care trebuie să înveți modelele de comunicare, pattern-urile de comunicare specifice lumii civilizate. Noi nu avem. Nu plecăm de acasă cu pattern-ul de comunicare corect. Noi uităm unul altul pe susprâncene, cu coada ochiului, ne facem că ne uităm la altceva, vorbim cu omul și ne uităm după OZN-uri. Păi e posibil așa să nu te uiți la omul cu care vorbești? Primul act, când m-ați întrebat de ABC-ul în comunicare, primul act, AU dacă vreți, din ABC, primul act de comunicare, de civilizație a comunicării este contactul vizual și zâmbetul. Ce pierzi dacă îi zâmbești unui om? Ești în întâmpinarea lui cu umanitatea ta, pe care o pui pe tavă. Poate să recunoască ca ființă umană în umanitatea ta. Și de aici poate să înceapă un proces de colaborare, de înțelegere. Vorba replicii celebre din filmul Casablanca poate fi începutul unei frumoase prietenii. Toate lucrurile astea țin de capacitatea noastră de a da feedback. Dar du-te întâi și zâmbește și uită-te. Tipul care a intrat pe ușă la 11 noapte a intrat așa. Nici frustrat că ajunge acasă, dar nici bucuros. N-a știut să exprime bucuria. Și nevastă a zis, uite-l cum intră. Cine știe de unde vine? Și pare rău că a venit acasă la nevastă. Ea interpretează în funcție de bănuielile ei, de ipoteze, de asta o față care nu exprimă nimic. Știți de ce el spune că a început ea? Pentru că el nu e conștient de contribuția lui la interacțiunea cu celălalt. Este concluzie dată de psihologie. Nimeni, niciunul dintre noi nu este conștient de toată contribuția lui. Este un fel de unghi mort, ca atunci când dai mașina cu spatele. Și un unghi mort în care nu vezi. E un unghi mort în care noi nu ne vedem toată contribuția la o relație. Exact cum spune Iisus, vezi paiul din ochiul altuia și nu vezi bârna din ochiul tău. E o lege psihologică asta. Și asta se face că în toate certurile, fiecare spune el a început. Ea îi dă vină. Fiindcă el nu se vede pe el.
Sunt criticat de multe ori că aici în podcast folosim cuvinte o parte în română, o parte în engleză și eram curios ce părere aveți despre pierderea identității care survine în urma intrării în țară, a unor obiceiuri preluate din afară, a unor cuvinte, a unor comportamente și așa mai departe. E adevărată sau nu e adevărată? Se poate pierde sau nu?
Nu, identitatea nu se pierde. Identitatea se construiește și se reconstruiește. Se redefinește de la o epocă la alta. Acum noi intrăm într-o epocă absolut nouă în istoria universală. Deci intrăm din civilizația industrială în civilizația informațională. E altă lume. Așa cum s-a schimbat viața oamenilor când s-a trecut acum 2000 și ceva de ani de la epoca preagrară la epoca agrară. Epoca aia era, epoca agrară a fost atât de dureroasă pentru oameni, pentru că a venit odată cu statul. Sedentarizarea, agricultura înseamnă sedentarizare. Rămâi acolo și cultivi pământul. Nu mai umbli teleleu ca să vânezi. Au rămas unele popoare, popoarele migratoare, au rămas, le numim așa, au rămas popoare de vânători, dar cei care au devenit agricultori s-au sedentarizat. Prin sedentarizare au avut nevoie de organizare politică și a apărut statul. Ori statul vine cu reguli. Statul impune. Oferă, dar și impune. Așa apărut nostalgia după societatea anterioară. Hesiod, care scrie Munți și zile, în care vorbește de o vârstă de aur a grecilor, în care încă nu a apărut statul. Ce minunat! Curgea numai apă, lapte și miere și toată lumea era soră și frate cu toată lumea. Aiure! Bineînțeles că era un mit, a și rămas mitul vârstei de aur, când o societate este în criză și oamenii suferă și se simt frustrați, apropo de ce discutam la începutul întâlnirii, atunci inventează o epocă, un illo tempore, o epocă în care am fost și noi fericiți și am arătat că eram cineva. Acum prezentul este degradat, dar în trecut noi am fost cineva. Acest mit al epocii de aur funcționează și astăzi. Bun, închid paranteza. De la epoca agrară s-a trecut la epoca industrială acum 400 de ani. Are loc revoluția industrială care începe în Anglia, se generalizează în toată Europa, apoi se exportă peste ocean, în America, în Australia. Revoluția industrială ne-a creat o lume cu totul nou, cu totul în care noi ne-am născut și ni se pare că e natural să fie așa. Știți ce vezi când te naști tu? Pare natural. E normal să fie așa. E normal dacă vine unul și taie salcâmul ca în moromeții. Și nu mai are nimic sens. Fiindcă te obișnuiești cu el. Te născusești cu el. Noi trăim acum în timpul vieții noastre o schimbare uluitoare. De la o epocă industrială care înseamnă o anumită organizare societală, o anumită organizare statală, anumite relații între oameni, pe ierarhii, șefi, subordonați, la o societate care obiectul, în care obiectul de muncă este informația, în care relațiile sunt mai mult în network, sunt pe orizontală, nu mai sunt pe verticală, în care toate obiceiurile se schimbă și în care statalitatea se schimbă. Vom avea vot digital, vom avea administrație de stat digitalizată și așa mai departe. Oameni cu un alt tip de inteligență și de gândire capabili să folosească aceste ustensile. Asta duce la o ruptură fără precedent între generații. Fiindcă nu mai e vorba doar de schimbarea unei epoci sociale cu alta. Este vorba de schimbarea tipului de civilizație. E o prăpastie tot mai largă între părinți și copii și cu cât vor trece anii, copiii vor fi mai diferiți de părinți, atât de diferiți că nu vor mai avea limbaj comun. Datoria părinților, și vorba de generația dumneavoastră, datoria dumneavoastră va fi să vă duceți după copiii dumneavoastră și să învățați odată cu ei. Ce vor învăța ei la școală, noi, vedeți că acum noi ne-am învățat cu să învățăm programare. Păi ăștia cu inteligența artificială fac algoritm, nu mai fac programare. Se schimbă, e cu totul altceva. Și noi spuneam, eram tari, băi, la programare. Păi îmi spunea, am fost ieri la prânz într-o comisie de doctorat. Și coleg de comisie în doctorat era domnul profesor Orzan de la ASE, mare specialist în cibernetică economică. Și un specialist absolvent de cibernetică, a fost șeful catedrei, decanul facultății de cibernetică, și îmi spunea că are un nepoțel, a intrat în clasa nouă la liceu de informatică, la internațional de informatică, și care îi spune, bunicule, nu te pricepi. Ce face, mă? Nu te pricepi. Eu nu mă pricep? Nu. Deci, uite, pac, pac. Domnul, și-mi dă asta în care dreptate. ăștia lucrează cu alte repere decât am lucrat noi. Este o viteză de schimbare, de progres extraordinară. Deci dacă părinții nu vor ține pasul cu părinții, cu copiii lor, să vor uita la ei ca la niște străini. Zic, vai, ce bine de ei, că uite, au casă, au masă, au mașină, bravo lor, sunt încântat. Și mai mult nu, pentru că dacă te întâlnești cu ei, n-ai ce să spui. Și el nu te mai înțelege și nici nu interesează ce vrei tu să spui. Pentru că nu mai aveți lecturi comune, nu mai aveți limbaj comun. De aceea este important să schimbăm tipul de educație. Și să înțeleagă părinții din generația dumneavoastră, să înțeleagă că au și ei de învățat de la copiilor. Nu doar invers. Și părinții mai învață de la copii. Vedeți câte lucruri se schimbă? Este uluitor. Și atunci, în această mare schimbare de paradigmă, este o altă lume, altă organizare, altă, vedem alte realități. Cum să mai fie valabile paternurile astea cu care am venit noi de la țară? Vedeți? Noi românii. Deci avem o problemă de defazare ca societate. Societatea românească trebuie neapărat să intre în rândul lumii. Exact ce își dorea cu 50 de ani Emil Cioran. În schimbarea la fața României are acolo niște accente sfâșietoare, în care el e revoltat ca român. Cum poporul lui nu participă la istorie. Stă mereu pe margine. Mereu e obiectul istoriei, nu e subiectul ei. Cel care face istorie. El suferă istoria făcută de alții. Și când evoluează încet, nu se mai observă. Lumea statului așa este. Se evoluează atât de încet, generațiile trăiesc la fel una după alta, încât stă impresia că se stă pe loc. Exact ca limba de la ceas, aia care arată orele. Ea se schimbă de la oră la alta, dar nu o vezi când se mișcă. Asta l-a făcut pe Blaga să spună, atunci când a fost primit în Academia Română, veșnicia s-a născut la țară. De ce? Pentru că veșnicia este un sentiment că toate lucrurile vor rămâne așa cum sunt. Veșnic. Această iluzie a imuabilului vine din faptul că evoluția socială este mult prea înceată. E, s-a terminat și cu asta. Satul e spart. L-a spart întâi Ceaușescu cu naveta. Pe urmă, l-a spart televiziunea. A intrat ca un ac într-un balon. A spart orizontul de viață tradițional al românilor, când au văzut la televizor tot felul de chestii. După aia, migrația, s-au dus în Occident, văd acolo altă lume, se întorc cu alte modele culturale, copiilor învață alte lucruri la școală, unii nici nu se mai vin. M-am întâlnit cu români și din Spania, și din Belgia, și din Austria. Și mi-au spus, nu mai avem ce căuta în țară, în România, fiindcă copiii noștri nu s-au mai putea adapta. Și de dragul copiilor, preferăm să rămânem aici. Deci, suntem un popor care nu ne adaptăm suficient de repede, de rapid cu schimbările din lume. O parte se adaptează, sunt acea parte, vârful de lanț al modernizării României, da? Numiți etichetați, progresiști. Ceilalți sunt suveraniștii, care spun că trebuie să respingem ce se întâmplă în lume, nu ne interesează, noi suntem cu ale noastre.
De ce ne e frică să primim influențe din exterior?
Pentru că trebuie să ne schimbăm și suntem comozi. Schimbarea produce întotdeauna teamă. Cine știe? Ferească Dumnezeu de mai rău. Dacă va fi mai rău, mai bine nu, rămânem cum suntem. Este un fel de ipostaziere a tradiției. Mai că așa am pomenit. Da, bre, dar nu vezi că e mai simplu așa? Așa o fi, dar noi n-am pomenit. Faceți voi, dar să fie la voi acolo. Păi da, dar nu vezi că ar fi mai ușor și matale îmbătrânești, nu tinerești. O să-ți fie mai ușor să dai drumul la robinet și să ai apă în casă și e caldă. Dacă mă apuc eu să fac asta și să aduc closetul în curte, în casă, ce o să zică lumea? Deci este și o adaptare la gura satului, la opinia publică. E și o adaptare la obiceiul tău, de ce să schimb, și este o rezistență la schimbare, la progres. Alții nu vor schimbare pentru din interes, sunt foarte conștienți. Schimbarea ar însemna să-și piardă ei niște privilegii. Sunt foarte mulți români de diferite categorii sociale care profită de pe urma înapoierii societății românești. Cum profită? Trăind bine. Făcând concedii în străinătate, dacă au probleme de sănătate, se duc în spitale din Occident, păi nu îi afectează faptul că spitalele românești sunt vai de capul lor și că ești mai bolnav decât ai intrat în ele. Nu, fiindcă ei nu vin aici, se duc acolo. Deci o serie întreagă de grupuri socioprofesionale care nu neapărat nu tot să opun în mod conștient schimbării, dar nu se interesează schimbare. Pentru ei e o temă străină. Vorbesc de ăștia, visători de ăștia, de Borțun. Vorbesc de schimbare în România. Pe mine nu mă interesează. Pentru că poziția lor socială îi face imuni. Ce dacă... Și vei avea partide care vorbesc de stabilitate, ca ideal politic. Păi stabilitatea înseamnă stagnare. Rămânem tot noi, vorba lor. La vremuri noi, tot noi. Asta e stabilitatea lor. Și sunt interesați în stabilitate, pentru că ne merge bine. Iată de ce. Există mai multe temeri. Însă teama la care v-ați referit dumneavoastră prin întrebare este teama că identitatea se pierde. Pentru că noi avem o viziune de-asta anistorică despre identitate. Parcă ar fi ceva imoabil. Noi nu trebuie să ne schimbăm, că dacă ne schimbăm, pierdem identitatea. Tot român ești, dar ești altfel de român. Mai instruit, mai alfabetizat, mai inteligent, mai adaptabil. Care nu ești tot român? Există în antropologia culturală o teorie, se numește teoria identității multiple, care explică pe bază de fapte, nu este o viziune așa. Pe bază de fapte, în știință, teoriile sunt întotdeauna demonstrate pe bază de fapte sau de argumente. Deci nu sunt simple teorii ale conspirației. Că știu că multă lume când zice teorie, zice așa, o fabulație. Nu. Când vorbim de o știință, cum e antropologia culturală, vorbim de teorii științifice. Teoria se numește teoria identității multiple. Poți să ai mai multe identități. Eu mă simt teleormânean. E identitatea mea. Dar sunt și român. Nu intră în contradicție. Sunt și european. Și sunt cetățean al lumii. Mă simt membru al genului uman. Nu intră deloc în contradicție. Primul interviu pe care l-a dat un Puyol îl chema, un catalan ăsta, lider, pus după moartea lui Franco în 1975 și președintele televiziunii și radioului catalan la Barcelona. În sfârșit, Catalonia își găsise un statut de semi-autonomie în regatul spaniol. Și interviu. Zice, dumneavoastră, ce vă simțiți mai mult? Catalan sau spaniol? Și se uită la ziarista și spune, zice, nu înțeleg întrebarea, e o falsă problemă. Păi de ce? Păi mă simt în egală măsură și catalan și spaniol, și european. Cutie în cutie. Matrioșca. Păpușă în păpușă. Deci suntem și. Deci faptul că eu mă europenizez nu înseamnă că uit că sunt român. Asta e o nebunie pe care o promova Corneliu Vadim Tudor pentru a-și spori electoratul, să-l voteze, că le spune, fiți atenți români, ăștia ne mănâncă identitatea, nu ne-o mănâncă. Nimeni nu uită cine e. Nu, că ne schimbăm niște obiceiuri, foarte bine. Ce, nu e bine să te speli pe mâini? Să nu mai mănânci cu mâini de murdare? E o poezie, Viața la țară, al lui Topărceanu, care sună cam așa. Când se ia câte o măsură, toată lumea îl înjură pe agentul sanitar. Ce ai mă cu noi? Pentru ce să dăm guvar? Deci vine un agent sanitar să investe o metodă nouă, să văruiască pomii, să nu mai urce omizile până la prune și să aibă și ei prune și țuică. E spre bine lor. Și eu împreștea că au ceva, are ceva cu ei. Deci că îi pune să schimbe, să facă ceva nou, să văruiască pomii. Rezistența asta, care e o rezistență țărănească, și care în multe părți, în sudul Italiei se întâlnește, în Argentina, pe unii argentinie sunt la fel, rezistenți la inovație. Deci, asta este o mentalitate premodernă. Mentalitatea modernă este inovația, schimbarea, să ținem pasul cu noutatea. E, vedeți că noi încă nu am ajuns la... Mă tem că nu suntem nici măcar 50-50. Am impresia că sunt mai numeroși cei care nu iubesc schimbarea.
Sunt ceva. Văd prin comentarii. Sunt ceva.
Știu. Eu, cu riscul că sunt înjurat, atacat, așa, cu d-astea... Unele sunt respectoase, dar sunt totuși, zice, domnul profesor, vă respect foarte mult, vă admir, dar nu m-aș tempta din partea dumneavoastră să spuneți...
Că englezismele spune în limba română.
Englezismele, ce cu englezismele? Multe reflectă niște lucruri care vin din Anglia, sau din America, sau din Canada, sau din Australia. Ce să faceau? Ei l-au inventat. Dacă ei au inventat cibernetica, spune feedback. S-ar putea spune răspuns invers. Dar răspunsul invers poate însemna în multe feluri, în multe lucruri, în multe contexte diferite. Dar când zic feedback, știu brești la ce mă refer. Când zic target, este publicul țintă, e publicul la care mă adresez cu un mesaj. De ce să-i spun altfel? Public țintă, două cuvinte, target. Specialiștii intră în treaba asta și vorbesc între ei în limbaj de specialitate. Sau de multe ori un anumit ton al întrebării. Când puteți să veniți din nou la consultă? Vineri la 14? E un anumit ton care e luat tot din engleză americană. Băgat în limba română. Francezii numesc asta colonialism lingvistic. Au avut un program întreg de pe vremea președintului Charles de Gaulle de naționalism lingvistic. Au ajuns și la niște exagerări. Ei nu zic mouse, zic pe franceză. Ei nu zic computer, ei zic pe franceză ordinateur. Ei nu zic globalizare, zic mondializare. Mondialization. Au niște d-astea ca să nu se americanizeze. Dar viața o ia înainte.
Da, cred că e imposibil să nu...
Pentru că tehnologia vine cu terminologia ei. Și dacă o primim, când l-am inventat noi... Vor vorbi în românești.
Cum arată România în viziunea dumneavoastră în 20 de ani?
Cu mai puțină populație. Trebuie să ne pregătim pentru o Românie cu 16 milioane de locuitori. Dar care sper eu să fie mai educați decât cei de astăzi, mai productivi, mai creativi și mai adaptabili. Eu vă spun pe prognozele care sunt făcute de specialiști, de demografi, de... Așa, am participat la conferințe după tema asta. Am fost invitat să vorbesc în astfel de conferințe. M-am întâlnit și cu medici și cu demografi. Știu foarte bine la ce se așteaptă. Măsurile astea de tip voluntarist, politicianiste și de multe ori propagandistice, electorale, că aducem românii înapoi în țară, că le creăm locuri de muncă să vină înapoi, sunt utopii, nu sunt realiste. Sunt utopice. Vor veni foarte puțini oameni înapoi și numai cei care chiar nu mai au nimic de sperat acolo, au dat faliment, deci proiectul lor este eșuat, sau am întâlnit și astfel de oameni, oameni foarte responsabili pentru educația copiilor lor și au văzut acolo tendințe în educație, în Marea Britanie, de pildă. Veniseră cu două fetițe după ei, ei doi intelectuali amândoi. Absolvenți de ASE, profesori. Și spuneau, nu, când am văzut ce li se spune la școală, am preferat să venim de dragul copiilor și să venim înapoi. Și au venit în România. Sunt la Piatra Neamț, nu în București. Deci, oameni care vin pentru viitorul copiilor lor, pentru că educația din România li se pare mai așezată, mai normală. Nu peste tot, dar există anumite școli private, există învățământul confesional, trebuie luat în considerare, sunt școli ale diferitelor biserici neoprotestante care dau o educație de mare calitate și în primul de educație morală și în care este exclus să te gândești la pericolul drogului și așa mai departe. Disciplină a vieții, un mod de viață sănătos, cu, da, și sunt, știu mai multe cazuri în țară în care e bătaie pe locurile de la astfel de școli. Deci, cei care se întorc, care aveau unde să se întoarcă, numai să lase deoparte prejudecățile. Sunt, domnule, dacă acolo se face școala adevărată și copiii aia sunt educați ca oameni, apropo de Solomon Marcus, cu educația omenescului, sunt și instruiți și educați, de ce să nu vin înapoi? Sunt astfel de oameni, dar sunt statistici marginale. Din punct de vedere statistic, marea majoritate vor rămâne acolo. Și noi va trebui să ne împăcăm cu gândul că rata demografică e negativă, natalitatea e în scădere, modul de viață modern duce la micșorarea numărului de copii, de la familia alea cu 7, 8, 9, 10 copii din satul de tern în care s-a născut veșnicia, să ajunge la familia nucleară, tată, mamă și un copil, eventual doi. Asta e procesul firesc, natural al modernizării. S-a întâmplat peste tot în lume, unde societățile s-au modernizat. Și atunci, sigur că va scădea natalitatea. Deci o țară cu populație mai mică, o țară cu populație mai instruită și, sper, din toată inima, o țară industrializată. Cu industrii de vârf, cu industriile noi, să profităm de această scurtătură istorică. Noi avem un shortcut acum, că am scăpat de industria aia în mod greșit definită ca fiare vechi. Da? Premierul Petre Roman așa a spus. Toată industria românească este un morman de fiare vechi. Trebuie să renunțăm la ea. Și s-a renunțat la ea renunțându-se la milioane de oameni care aveau locuri de muncă în țară. Și cei prezenții copiilor care au plecat în străinătate pentru că nu mai aveau unde munci în țară. Deci s-a făcut o mare greșeală din punctul de vedere al eficienței sociale. Că industria nu are doar eficiență economică și financiară, are și o eficiență socială pentru cine e capabil să le vadă. Asta n-au reușit să o facă. Și atunci ai problema asta a dezindustrializării. Ne putem industrializa, dar pe industria actuală, pe ramurile de vârf și mai ales pe robotizare, pe inteligență artificială, totul digitalizat. Și atunci, de ce Estonia poate și noi nu? Păi nu, de ce? E un popor mai harnic, e un popor mai disciplinat, e un popor care învață. Am fost în Lituania și am văzut toate țările astea baltice au ceva comun. De religie sunt catolice. Asta înseamnă o anumită disciplină morală și intelectuală pe care noi ortodoxii nu o avem. Dar este impusă de biserică, de secole. Sigur că asta a dus și la excese mari, cum a fost Inchiziția, cum a fost arderile pe rug, cum a fost vânătoarea de vrăjitoare, lucruri oribile, războaie religioase, noaptea Sfântului Bartolomeu. Eu nu fac o apologie a acestei religii, dar din perspectiva disciplinei morale, doctrina morală a individului și disciplina de viață sunt net superioare aici, catolici. Și aceste trei țări foste sovietice, Republici Sovietice, au acest fond uman. Își iau în serios sarcinile. Au cultura lucrului bine făcut. Au cultura cuvântului dat. Cultura promisiunii. Au cultura respectului pentru semenii săi, pentru semenii tăi. Deci toate lucrurile astea fac să fie țări foarte performante. Iar Estonia este digitalizată 100% în toate domeniile. Și au președinte o femeie. Nu vi se pare semnificativ? Au depășit patternurile alea tradiționale care vin din istorie, din Evul Mediu.
O ultimă întrebare. Aveți posibilitatea să trimiteți un mesaj pe toate telefoanele din lume? Ce scrieți în mesajul respectiv?
Toți diferiți, toți egali. În patru cuvinte este o concepție despre lume și viață. Nu e creația mea, din păcate, este sloganul Anului Internațional al Toleranței, declarat așa de Organizația Națiunilor Unite în 1995. Să nu mi-a mai desfășurat Anul Internațional al Toleranței, al luptei împotriva rasismului, șovinismului și antisemitismului. pe scurt, Anul Internațional al Toleranței, care au reușit să dea un slogan minunat, pe care îl admir și ca specialist în comunicare, sunt gelos, pur și simplu, pe cei care l-au făcut. Toți diferiți, toți egali. Deci faptul că suntem diferiți între noi nu ne ierarhizează. Eu nu sunt superior față de ăla care e diferit de mine pentru că e altfel. Nu. E clasificare, nu este ierarhizare. Asta înseamnă să fii un om al timpului tău.